hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati Andonostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Así da, bai, así da, Kantxapunk irratsaio hau, Kantxapunk irratian, Donostiako irrati Euskaldun librea. FM-ko 107.2-an gaude, irrati bidez, Donostia soneten guruko herrietan eta bestela, interneten kantxapunk.org-en topatuko gaituzu, eta antxe ere, ba, munduko dozen puntutan egonda, Kantxapunk irratiaren emisioa jarrai dezakezu, baitaren noski, zuzenean egiten ari garen, Kantxapunk irratsaio hau asteartero egiten dugu, eta gure oizko ordutegia, astearte gauetan izaten da, 10:30etatik 12:00 arte. Errepikapenak ostirale guerditan entzuten dira, hain zuzen ere, 10:30etatik 12:00 arte, ostirale guerditan, 10:30etatik 12:00 zuzenean asteartetan, ez dakit ni liatu nintzen ordutegiekin, hortxe. Eta bestela, irratsaio honen grabazioa edozein momentutan, entzuna izango duzu gure web horrian sartuta bukatu bezain laster antxegongo da kantxapunk.org, Kantxapunk Mobile, mobiletarako aplikazioa, baita ere zuzeneko emisioa esan dugun bezala, grabazioak esan dugun bezala, azken notiziak, Twitterra, kontakturako emaila, programazioa ordutegiekin eta bar, guzti horiek kantxapunk.org web horrian dituzu. Bueno, gaurkoan, BAP, talde Andoa Indarraren lehertzeko garaia diska aukeratu dugu, astenetako disko berezi gisa, eta, bueno, ba, horretaz gain, edo disko hori entzun ezagututa gozatzeaz gain, bestelako abesti batzuk ere karri ditugu, gaurkoan, zuei erarazteko, eta aukerak eta bikain horren lehenengo alearekin hasiko dugu, gogoratuz gurekin harremanetan jarri nahi baduzula, 9, 4, 3, 25, 23 dela gure telefono zenbakia, edo bestela @jantxapunk da gure Twitter kontua, @jantxakun gure Jantxakun irratiko Twitter kontua, edo bestela kontakturako emaila ere, hortxe duzu. Dena prest, Undertones Ipar Irlandako taldearekin goaz, askotan pintxatu dugun taldea, derrikoak. Bueno, ba, ja beraien ibilbidearen bukaeran, 82. urtean, atera zuten azken diska, Positive Touch izenekoa, eta bertatikan single gisa The Loft Parade izenekoa bestia atera zen. Nahiko, bueno, hasierako punk pop freskotasunetikan urrunduta garaje munduan sartu ziren kanta honekin pixka bat, eta kanta hau aukeratu dugu garko txanja punk irratsaioa asteko Undertones taldea The Loft Parade abestia.
Thank you.
Ipar Irlanda nasi dugu, bertan jarraituko dugu, Belfasten okerrez banago Protex taldea daukagu, baita ere nahiko punk pop doinuak jorratzen zituen taldea da. Protex Blue izen hartu zuten hasieran, The Clash taldearen kanta, izen bereko kantatikan hartutako izena, gero Protex bakarrik, bezala Protex bakarrik laburtu zuten beraien izena. Eta orain, jankina zen orain arteko beraien diskografia, gero grabatu edo editatu gabeko diskak eta atera izan dira. Orain, Japongo edo Japoiko 1977 Records disketxeak, bi kanta bitxik, apirilean, 1980 urteko apirilean grabatutako grabazioak dira. The Live Recording Buri in England izeneko grabazioak. Eta bertan, Forever izeneko abesti bat topatzen dugu aurpegian Protex Irlandatikan. Eta sigilu berdinarekin jarraituko dugu Japoiko 1977 Records. Eta pasaden urtean, niretzako sorpresa izan dako ekoizpen bat ere argitaratu zuten. Manu Pogo erasoko DJak ekarri zigun, berak egindako bisita batean single hau, eta ja, dagoeneko eskuratu dut, asko gustatu zitzaidalako, Frantziako Electrochok taldearen single inedito bat da, bere garaian, single bat bakarra, tera zuten, 3 minit izeneko kantarekin. Eta orain, disketxe Japoiko disketxe honek beste bi kanta gehiago berreskuratu ditu, Frantziako talde izugarri bortitz eta impresionante honen eskutika. Xediz, ze, que je pense, izeneko abestia da, somatuko zenuten ere frantsesa geroz eta hobeagoa dela, eta... Se pense izeneko abesti hau Electrochok frantziarren eskutik entzungo dugu bildurri gabe. Je veux Bueno, ba, aipatu ditugun disko hauek, bueno, nobedade gisa edo aurkeztu ditzazkegu eta, bueno, nobedadea ez dut esango 2012koa delako, baina, bueno, bai, nahiko disko rezientea da. Steve's Ingalaterrako Power Pop taldearen single berria, beraien hasierako Dork disketxeko ekoizpen gisa, baina Madrileko Anti-Wise disketxeak editatuta, Iru abesti, markatu bi abesti, grabatu dituzte, edo zituzten 2002an. Bueno, ba, biratxo bat egin zuten, eta jozuten hemen adibidez Mogambo aretoan egon ziren. Eta, bueno, ba, disko berri hau aurkeztuko dugu, Anti-Wise disketxak ateratako ekoizpen berri hau. Extreme Major izeneko abestia entzuko dugu, Steve's taldearen eskutik. We'll be right back. Bueno, beste nobedade bat, niretzako nobedade da dena gainera, aipaturiko azkenengo iruzpalau single guztiak, ba, pakete berdinan iritsi zaizkit Madrileko zigilu batetikan. Bueno, ba, kasu hontan editorea edo ekoitzi duena, Ugly Pop disketxe izan da, eta Steve Bators-en disko berri bat da. Steve Bators, jakina denez, besteak beste Dead Boys taldeko abeslaria izan zen, gero bakarkako ibilbide txo labur bat izan zuen, gero Wanderers taldean aritu zen, gero Lords of the New Church taldean. Bueno, ba, hortxe, bere bakarkako ibilbidearen inguruan, 80. Urtean, ba, Jimmy Zero, gitarrista mantendu zuen, Dead Boysetik zetorrena, baita ere George Cabanis aritu zen berarekin, Frank Sesich eta David Quintonek lagundu zieten, eta Steve Bators berak noski abeslari lanak egin zituen, eta zuzeneko grabazio batzuk atera ditu Ugly Pop izeneko disketxe honek hiru guztira, eta guk Son of Sam izeneko abestia entzungo dugu Atlantan grabatu zuten Agora Ballroomen, eta esan bezala ekoizpen berri hau, 80. Urteko kanta hau, Dead Boys taldeko Steve Bators-en eskutikan Son of Sam. Bueno, ba, Maikak baino lehen aste honetako diska bereziren aurretik goazen, hain zuzen ere, agenda kulturala, agenda musikala luzatzea. Tartetxo hau hartuko dugu, aldugu guztietan, eta lehenik eta behin hasiko dugu gaur bertan behatzitan hasi da, Mogambo aretoan, bueno, behatzitan hasi bada, milagro, normalean puntual ez dira izaten, baina iragarrita zegoen, White Horse taldearen kontzertua Mogambo aretoan, gaur, beraz, oraindik korrika baldima zabiltza, iritsiko zera gutxinez azkeneko kantetara, ezta? Bestalde, Andoainen bihar, Irunberri taberna, Suetena eta Sikorax taldeak 8:00 izango dira. Egia kulturetxeko gazte zenan, bihar Zepremikin jaialdia, Bukoski aretoak antolatzen duen urteroko jaialdia hirugarren urtez, biharkoan Death Bronco, Jansi Porkik Casino, Soul Gestapo, Señor No, Ratzinger, Mamba Beat eta Tecnopop, Borrokan, eta Roule taldeak arituko dira. Hortxe telefono. Ba, jotzen duen bitartean, kantatxo jarriko dugu. Clorox Girlsen abesti bat. Bueno, bortxe Clorox Girls taldearen kanta entzun dugu, hain zuzen ere entzun duguna bestia All I Want Do, All I Wanna Do izeneko kanta izan da, izen bereko epetikan, eta ari ginean agenda musikalarekin, bueno, lustatuko dugu azkar batean, Zepremikin ari ginean, Borrokan, Roule, disjokeiak izango dira, 8:00 €10 takilan, goizeko 6:00 arte, bihar 8:00 Gaztetxean horixe da, biharko kontzertuetako bat, eta gero bestela, hortikan salto egin behar dugu, ostegunan ez dago ezer hemen inguruan, ostiralean, ez da ere, larun batera, igual salto egin behar dugu, Bergarako Gaztetxean, Minority of One, Jau, hortzako ondakinak, 10:30, eta Zarauzko Putzuzulo Gaztetxean, Vertigo, Ansia eta Citizen Kane arituko dira. Bueno, horixe, gaurko agenda kulturala, eta orain bai, 11:00 pasadira, goazen BAP taldearen lehertzeko garaia diska entzun ezagutu eta aurkeztera, eta lehenik eta behin, ba, lehenengo kanta bat jarriko dugu, eta ondoren, emango ditugu esan bezala, ba, disko honen inguruko datuak. Lehenengo abestia, aukeratzen ari garen bitartean, ba, orain txesango dizuet, oker ez banago, ez duzu erailko izeneko abestia da. Bueno, bai, oain bai, lasaitasuna hartuko dugu, gaurko disko honi errepasoa, behar bezalako errepasoa emateko, BAP taldearen lehertzeko garaia daukagu gaurkoan aurkezteko, eta talde honen 12 abestiz osatutako disko hau, ba, esan ozenki disketxak atera zuela, esan behar dugu, azteko. Eta inolaz ezin dut antzi zeneko abestia dator orain.
Zane zinek, lagunak izanak, etxaiak izatera.
BAP taldearen disko hau 1984 urtean grabatu zen eta Izeta estudiotan egin zen grabazio hori, bueno, ba garai hartako estudio potente edo garrantzitsuenetako bat inungo dudarik gabe. Lehertzeko garaia diskari izena ematen dion kanta doa orain. zu, abestia zanau eta ez lertzeko garaia, lehen gaizki esan dugu. Bueno, laukote batek osatzen zuen bap taldea garai honetan, Drake genuen basuan eta koroetan, Mikel bateria eta koroetan, Eneko abeslaria eta John Holmes gitarra eta pianoan, baita ere organoa, akustikan eta koroak eta bar egin zituen Holmesek. Bueno, ba, bapen hasierako formaziotik pixka taldetnuta, Drakeren gitarratik basurako aldaketa egon zen, gero Mikel bateria berria sartu zen, eta laukote honek esan bezala, grabatu zuen bap taldearen diskoa ulertzeko garaia, orain bai, diskari izen amaten dion izen bereko kanta, entzungo dugu, lertzeko garaia. Bueno, ba, kolaboratzaileen tarteari begira, laguntzaileak Kaki izan zan soinuaren arduraduna, disko honetan Kaki Arkarazo, berak ere gitarra eta koro batzuk sartu zituen, eta argazkiei eta diseinuari dagokienez, Susana Rico Donostiarra dugu, argazkilari bikaina, berak egin zituen disko honen argazkiak eta diseinua esan bezala, eta bueno, ba, bestelako laguntzaile batzuk bazituzten, adibidez, Jesutxo Suinaga izan zen garai hartan taldearen teknikaria zuzenekoetan, Angel Valdesek ere, Uyuka Disketxeko Angel Valdesek perkusioak sartu zituen, eta Digi Pezek ere, bueno, sampler batzuk eta eskratxak egin zituen disko honetan. Bueno, ba, aurrera egingo dugu, berak ez daki izeneko abestiarekin. Azkar sartzen zen urrengo kanta, diskaren aurpeiko azkerengoa, Bide huts eta Etxe huts alatxe izan zen BAP taldearen lehenengo LP-aren izena, titulua, Bide huts eta Etxe huts, eta izen hori zeraman kanta, beraien hirugarren disko honetan atera zuten, esan bezala aurpegia izten duena, Bide huts, Etxe huts.
Yeah.
LP honetan, bueno, somatuko zenuten, hitz guztiak euskaraz dira, eta barruko liburuxkan edo horrian, informazio horrian, itzulpenak daude, gaztelerara, eta ingelesera ere itzulita dauzkate kanta guztiak, eta, bueno, argazkitxo batzuk, edo euskarazko letra originalak ere, gehitzen dituzte. Buelta mandiogu diskari, eta B-Arpegiko lehenengo kanta, beste aldean izeneko abestia da. Bap taldea Andoainen sortu zen eta hasiera batean jarkore azkorra egiten zuten. Bueno, Bap hitzak berak ere Bad Brainsen bat horren nahiko antza dauka tipografikoki eta bueno, ba nik uste nabarmena dela Bad Brains taldearen influentzia bai hasieretan eta gero baita ere aurrerago izan zuten bilakaeran. Eta hasiera haietan, bueno, ba lehenengo maketa bat atera zuten. Suizidas disketxak ateratako 86. Urteko bilduman ere sartu zituzten kanta batzuk eta beraien lehenengo LPA 88. Urtean atera zen, bide huts eta etxe huts basati diskakek ateratako ekoizpena izan zen. Entzungo dugu urrengo abestia, teknifikatu gabeko bizi arnasak. diskografikoki aipatu dugu lehenengo LPA 88an atera zela. Bigarrena ere, disketxe berdinak, hau da Basati diskak, Donostiako disketxeak atera zuen Zuria beltzez. Baina 82. urtean izan zen hori, beraz 4 urte behar izan zituzten bigarren diskoria ateratzeko. Eta ondoren 3. LPA eta, bueno, beraien ibilbidean azkena lertzeko garaia gaurkoan aurkezten dugun. Hau esan bezala, esan ozenki disketxeak atera zuen 1984. urtean. Eskatzia pensieri izeneko abestia dator orain. Iepa, ba, uste dut etzaitela entzun, eh? Aber, orain klik eman diogun honetan, entzuterik badugun esan dakoa. Plastikozko janariak torturano euskal polizia eta palabras de engaño abestiak sartu zituzten borrokari lotuak diskan bilduman, 86an suizidazen bilduman. Gerora, Txeroki bilduman, Mikel Laboaren omenezko bilduman, elkarrek atera zuen 90an, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia sartu zuten. Esan ozenkik 86an beti zuen marruak solidariozko nitoitz bilduman ere izadiaren agonia sartu zuten bapekoek, eta azkenik andoengo atxateren aurkako asambladak 86. urtean ateratako bilduman ere, ba, piztiekin izeneko abestia sartu zuten. Horrela osatzen da, bap taldearen diskografia eta abestiak, eta entzungo dugu urrengo abestia, abiada bizian. We'll be right back. Eta, bueno, ba, lehen esan aipatu dugun diskografiarekin eta aipatu ditugun kantekin batera esan behar da, esan ozen Kick eta bestela ondo bideo atera zutela VHS-ean 96-an, 2003an Metak disketxeak bazen izeneko CD eta DVD-a atera zuten, eta liburu gintzari dagokionez ere, paper hotxak zigiluaren eskutikan, bat bai ederki izeneko liburua atera zen 2006 urtean ekoizpen, bueno, ba, ez dut esango paroa denik, asko ere ez da, baina ez da gaizki, bertako talde askok ere, bueno, ba, ez dut horren besterainoko bidea izan, beraz, Ebapen ibilbide hau nabarmen ilustratzen da aipatutako guztiarekin eta bereziki ba beraien bilakaera musikala agian aipatu beharreko zerbait da. Going Down abestia entzungo dugu orain. Bap, andoengo taldea eta beraien hirugarren LP-a lehertzeko garaia. Bueno, 12 abesti esan dugu dituela diskonek, azkenengo bat falta zaigu, gaurko errepaso honi amaiera emateko, beraz entzungo dugu, ja, Jainko apartak diska izten duen azkenengo kanta, Bap, lehertzeko garaia, izan da gaurko aste honetako disko berezia, eta bukatzeko esan bezala Jainko apartak abestia. We'll be right back. Erki gustoa gelditu gea bapen diskonekin eta gelditzen zaizkigun 11 minutu hauetan ea kanta pare bat sartzeko denbora dugun ikuste inungo dudarik gabe baietz hiru ja igual gehiegi izango da. Eta Transmitors taldearen single bat aurkeztuko dugu. Deranjet disketxeak atera zuen 2006 garren urtean, Bigger Houses Broken Homes izeneko kanta da aurpegian duguna, baina gaurkoan B aurpegia entzun nahi dugu, edo nahi dut nik behintzat, Glamour Girls izeneko abestia, Transmitters izeneko taldearen eskutik. Urrengo taldearen informaziorik ez dakat. James King and the Lone Wolves izeneko taldea da. Bi abesti eta bueno, Ingalaterran lortutako single bat. Egia esan ideiarik ere ez, baina bueno, badagoan Londresen ezagutzen dudan denda batean, badiskak entzuten uzten duten horietakoa dela. Eta bueno, antxe belarria adi-adi antxe zuten single kurioso batzuetara, ba, bueno, kanta autopatu dut, neri gustoko iruditu zait, eta erosi nuen, gaurkoan zuei, eskaintzeko, The Angels Know abestia, esan bezala taldearen izena, James King and the Lone Wolves.
Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth.
oso oso ondo beste txantxa punk irratsaio bat gehiago Patrikara. Izugarri ondo pasatut gaurkoan ere beti bezala eta 90 minutuak iaia juntzaizkigu. Aste artero egiten dugu irratsaio hau. Amar terditatik amabiak arte zuzen zuzenean gau partean. Errepikapenak ostirale guerditan amabi terditatik ordu bitara eta segituan irratsaio honen grabazioa gure web horrian, janjakun.org. Antxe duzu ere gure kontakturako emaila, Twitterra, zuzeneko emisioen zutuko aukera, ordutegiak, deskribapenak, parte hartzeko moduak, eta bar, janjakun.org. Eta janjapunk irratsaio hau agurtuko dugu azkenengo kanta batekin. Eta gogoratu txantxakun irratian, 24 orduz emititzen ari garela irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskintzen ditugula etengabe, irratsaio guzti guztiak euskara hutsean, eta UK Subs taldearen disko bat aukeratu dugu harko irratsaioa agurtzeko 87. Urtean, Jungle, eta bueno, Restless, disketxarekin, Kaliforniako disketxarekin, atera zuten Japan Today izeneko diska. Bueno, neri ez da gehien gustatzen zaidan oitakoa, baina bueno, kantaren bat edo beste salbatzen denez, horietako bat, aukeratu dut gaurko txantxapunk irratsaio hau agurtzeko Another Cuba izeneko abestia UK Subs eta honekin agurtzen dugu gaurko txantxapunk irratsaioa. Mil esker, entzule izan dako guzti, ondo segi, agur!
Another Cuba.